16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Najvažnije u dnevniku izdvajamo.
Parlament Srpske o prebivalištu i boravištu.
U akciji Šiling na području Brčkog i sjevernog dijela BiH uhapšeno više lica, među kojima su i članovi Moto grupa, Anđeli Pakla i Crveni đavoli.
Ustavni sud BiH nije razmatrao apelaciju Staroblaha.
U parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope ruskoj delegaciji je oduzeto pravo glasa.
Večeras revanš utakmice četvrtfinala fudbalske lige Evrope.
Vrijeme na oblačenje s kišom. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju nacrt zakona o prebivalištu i boravištu u Republici Srpskoj. S obzirom da je donošenje ovog zakona na nivou BiH blokirano, Srpska je bila primorana da uradi zakon na entitetskom nivou. Osnovna namjena zakona je da se spriječe zloupotrebe izborni inženjering. Raspravi ne prisustvuju poslanici bošnjačkih stranaka u parlamentu Srpske. Nakon rasprave u Narodnoj skupštini bit će održan dan za glasanje. Tamo se nalazi naša novinarka Ivana Frank.
Zakon o prebivalištu i boravištu Republike Srpske mora biti donesen radi prevazilaženja pravne praznine koja je nastala nakon nedonošenja zakona na nivou BiH. Na ovaj način spriječit će se zloupotrebe tokom prijave i odjave prebivališta i boravišta. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić.
Predloženim zakonom uređuje se prebivalište i boravište državljana Bosne i Hercegovine i boravište raseljenih lica u Republici Srpskoj i omogućava sloboda izbora mjesta prebivališta, odnosno boravišta, te se s tim u vezi propisuje da državljani mogu imati samo jedno prebivalište, kao i da je prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta kao i adresa stanovanja obavezno.
Koliko je bilo zloupotreba mjesta prebivališta i boravišta, Jovičić je ilustrovao rezultatom istraživanja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, koje je sprovedeno u 5 BiH gradova.
Od 118 svjetskih objekata u 52 postoje prijave prebivališta i na njima je prijavljeno 384 lica. Od 79 javnih institucija i poslovnih subjekata u 56 su registrovana prebivališta i na njima je prijavljeno 925 lica.
Najočigledniji primjer izbornog inženjeringa tokom izbora 2012. je Srebrenica. I za predstojeće izbore koalicija 1. mart sprema sličan scenario uvoženja glasača i u drugim opštinama u Srpskoj, tvrdi nezavisni poslanik Slavica Jovanović.
Namjere koalicije 1. mart su jasne, oni to više i ne kriju. Izbor 5 novih delegata Bošnjaka, 5 delegata Bošnjaka u Sarajevo bi značio onemogućavanje stavljanja veta na mnogo toga što treba da uruši Republiku Srpsku.
Podrška zakonu o prebivalištu i boravištu Republike Srpske dolazi od PDP-a, čiji šef kluba Zoran Đerić također upozorava na zloupotrebe.
Evo, živio čovjek povratnik u Vlasnicu. Otišao je, izbjegao je u Sarajevo. Sad je prijavljen u Sarajevo. Počinju izbore, on se hoće ponovo prijavi u Vlasnicu. Pa izvinite, ovdje fino stoji, u svakom zakonu svake zemlje stoji da imate pravo prebivališta na jedno mjesto. Pa izvolite, birajte.
Tokom rasprave postavljeno je pitanje zašto je odlučeno da ovaj zakon, umjesto po hitnoj, bude razmatran u redovnoj proceduri. Darko Banjac, SDS i Slavica Lukić, SNSD.
Plave su vam ruke od uvrtanja, od pojedinih organizacija, međunarodnih organizacija i OHR-a.
Zakonodavni odbor odlučio da bude razmatrana u nacrtu, a ne pod pritiskom OHR-a. Možda vi pod pritiskom OHR-a ovako reagujete i sad vi izigravate ovdje kako vi branite Republiku Srpsku.
Predsjednik parlamenta Igor Adojičić objasnio je da Republika Srpska mora prilagoditi zakon i da OHR, kako kaže, nikom ne zavrće ruke. Poseban problem je zakon o pravima povratnika u Federaciji BiH, koji ovih dana treba da bude usvojen u federalnom parlamentu, a koji povratnicima iz Federacije u Republiku Srpsku garantuje sva prava u Federaciji BiH.
Znači, idite u Republiku Srpsku, registrujte se, prebivalište, boravište, glasajte, a sva prava će vam biti zadržana u Federaciji Bosni i Hercegovine. Međunarodna zajednica mrtva ladna, sjedi i čuti, dopušta da sve ovo prođe, da se kreira ambijent koji bi pravio velike političke poteškoće.
I sam predlagač tog zakona priznaje da ovakvo rješenje nije u skladu sa Ustavom, napominje Radojičić, vlada Srpske mora reagovati.
I zato bi bilo potrebno da za iduću sjednicu, ako ovaj zakon stupi na snagu, a klub SNSD je spremio ustavnu tužbu, ona je već gotova, da idemo sa zahtjevom za privremenu mjeru i za osporavanje ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kojemu naravno ne vjerujemo, ali to je pravni put da ga osporimo kao prva stepenica, ali da u kontekstu ovog zakona o prebivalištu i eventualne primjene ovog federalnog zakona, naša vlada Republike Srpske pripremi odgovarajuću mjeru.
Nakon Radojičićevog izlaganja, više poslanika predložilo je da se o ovom problemu raspravlja na posebnoj sjednici. Raspravi o nacrtu zakona o prebivalištu i boravištu Republike Srpske nisu prisustvovali predstavnici bošnjačkih stranaka u parlamentu, koji su najavili da će na ovaj zakon pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa.
Kolegijum Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dogovorio je danas u Sarajevu da naredna sjednica ovog doma bude održana 29. aprila, izjavio je predsjedavajućeg ovog doma Dragan Čović.
On je rekao da će se na dnevnom redu naći i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa gradom Mostarom, te inicijativa bošnjačkih delegata iz reda SDA o rekonstrukciji savjeta ministara BiH putem smjene ministara bezbjednosti Fahrudina Radončića. Čović je rekao da će unutar kolegijuma Doma naroda u narednim danima biti pokušano usaglašavanje u vezi sa tri zakonska prijedloga koji čekaju u parlamentarnoj proceduri, među kojima je i prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki pozvao je Narodnu skupštinu Republike Srpske da u narednih 10 dana održi vanrednu sjednicu na kojoj bi po hitnom postupku razmatrala rješenje u vezi sa PDV-om radi zaustavljanja uništavanja osnovnih životnih namirnica. Vlajki je na konferenciji za novinare u Banja Luci naveo da je prema informaciji Odjeljenja za inspekcijske poslove grada Banja Luka samo na području grada u prošlom mjesecu uništeno 60 tona životnih namirnica, čija se vrijednost procjenjuje na 100.000 maraka. Namirnice su uništene na zahtjev vlasnika kako bi bili oslobođeni PDV-a, dok s druge strane petina stanovnika Republike Srpske je gladna.
Tražim kao potpredsjednik Republike Srpske, kao sveučilišni profesor, da se uništavanje namirnica privremeno zaustavi, da se u najkraćem mogućem roku održi vanredna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sa valjanim zakonskim prijedlogom za rješavanje po hitnom postupku ove gnjusobe od krivo shvaćenih ekonomskih zakonitosti vezanih za PDV. Kako bi se uništavanje namirnica zaustavilo, a one dale onima kojima su potrebne, mi ćemo kao kabinet istjerati ovu stvar na čistac.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je danas u Banja Luci da je Srpskoj u ovoj godini preostalo još 180 miliona maraka dugoročnog zaduženja od planiranih 245 miliona. Tu su predviđeni krediti, sredstva Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Ne možemo biti sigurni koja ćemo sredstva povući, a pogotovo su neizvjesna sredstva MMF-a, rekao je ministar Tegeltija. On je istakao da je juče emitovana emisija obveznica u iznosu od 63,6 miliona maraka.
Našem operativnom budžetu planirano u prvom kvartalu od dugoročnih sredstava da se povuče jedna tranša Međunarodnog monetarnog fonda i emisija obveznica od 65 miliona konvertibilnih maraka. Kao što znate, mi nismo povukli tranšu Međunarodnog monetarnog fonda u mjesecu martu kada je bilo planirano i prema mojim očekivanjima nisam siguran da ćemo i povući u aprilu, iako smo pokušali nešto da uradimo. Emisija obveznica je bila nešto kasnije, znači 9. aprila, a ne u prvom kvartalu, prva tri mjeseca. Uslovi pod kojima smo se zadužili jesu 4 godine, 4,5%, s tim što plaćamo kamatu i glavnicu u jednakim ratama. Naravno, mi bi voljeli i da je niža kamata stopa, danas na financijskom tržištu ne možete dobiti povoljnije uslove od toga što smo mi dobili. Da vas samo podsjetim, danas ukoliko imate oročena sredstva u banci, imate 4% na 13 mjeseci. Ovo je ipak kredit, ovo su emisije obveznice na 4 godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraće danas u Banja Luci s ministrom pravde i državne uprave Srbije Nikolom Selakovićem, koji sutra učestvuje na godišnjoj plenarnoj sjednici Komisije za evropska pitanja Međunarodne unije notara.
Predsjednik Dodik u Palati Republike upriličit će danas prijem za članove Međunarodne unije notara. Ministra Selakovića danas će dočekati i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Budući premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za njega veoma važno da posjeti Sarajevo zbog regionalne stabilnosti i dobrih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom.
Na konferenciji za novinare ponovio je da Srbija poštuje Dejtonski sporazum, voli Republiku Srpsku, ali i veoma poštuje integritet BiH i naroda u toj zemlji. Najavio je da bi ove godine mogla da bude održana zajednička sjednica vlade Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Banja Luci u razgovoru s ambasadorkom Njemačke u BiH Urlikom Marijom Knoc da Srpska želi da usvajanjem zakona o prebivalištu i boravištu izbjegne mogućnosti izbornih manipulacija koje su se dešavale prethodnih godina.
Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da zaštiti svoje interese i zalaže se za poštene izbore bez spekulacija. Predsjednik Republike Srpske i njemačka ambasadorka razmijenili su i stavove o ostalim aktualnim političkim i ekonomskim temama u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sa njemačkom ambasadorkom razgovarala je i predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je istakla da ekonomske teme ostaju prioritet u radu vlade sa naglaskom na razvojnim programima i privlačenju investicija. Cvijanovićeva i Knoce razgovarale su o mogućnostima unapređenja privredne saradnje između Republike Srpske i Njemačke. Sastanku je prisustvovao i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u okviru akcije Šiling koja je sprovedena na području Brčkog i sjevernog dijela BiH. Uhapšeno je više lica među kojima su i članovi motogrupa Anđeli Pakla i Crveni Đavoli, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Navodi se da je pretreseno 10 lokacija, akcija je izvršena po nalogu tužioca posebnog odjeljenja tužilaštva BiH za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju.
Akciju je sprovelo više desetina službenika policije Brčko distrikta i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U ovom predmetu ostvarena je znatna saradnja između tužilaštava i policije Bosne i Hercegovine, Austrije i Slovenije, a u više navrata je zaplijenjeno oko 1,2 kg teške droge heroin. Ove kriminalne grupe učestvovale su i u međunarodnoj trgovini oružjem, koja je u jednom navratu spriječena prilikom trgovanja oružjem iz Bosne i Hercegovine u Austriju. Uhapšena lica bit će u zakonskom roku predata postupajućem tužiocu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska sprema tužbu protiv bivšeg visokog predstavnika u BiH Wolfganga Petrića jer je u vrijeme mandata kršio ustav i ljudska prava te nametao ustavne rješenja.
Dodik je napomenuo da je Republika Srpska svojevremeno angažovala advokatske timove na pripremi tužbe i protiv bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna pred britanskim pravosuđem. Predsjednik Srpske je naglasio da bi tužbe trebalo da podnesu i bivši funkcioneri Republike Srpske koje je koristeći bonska ovlašćenja smijenio Ešdaun.
Ustavni sud BiH odgodio je za neku od narednih sjednica donošenje odluke po apelaciji pravoslavnog sveštenika Jeremije Starovlaha o naknadi materijalne i nematerijalne štete nanesene njegovoj porodici prilikom napada Sfora na parohijski dom u Palama 2004. godine. Registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan obrazložio je da je odgađanje uslijedilo radi potpunog upoznavanja sudije sa sadržajem apelacije.
Ustavni sud je odgodio odlučivanje o toj apelaciji za neku od narednih sjednica. To su čisto interne stvari koje se uobičajene u praksi i zapravo nema ništa posebno. To je bilo na dnevnom redu. Zaključili su da treba odgoditi raspravu i ponovo staviti na dnevni red uz odgovarajuću pripremu na sljedećim sjednicama. Dakle, još jednom kažem, ništa neobičajeno i ništa što se tiče potrebe da apelanti intervenišu.
Pred apelacionim vijećem suda BiH sutra će odbrana generala Novaka Đukića i tužilaštvo iznijeti žalbu na prvostepenu presudu suda generalu Đukiću nakon što je Ustavni sud ukinuo drugostepenu presudu zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH. General Đukić tvrdi da nije odgovoran za žrtve na Tuzlanskoj kapiji jer se radilo o čistom terorističkom aktu. Prilog Stjepana Zlikovca.
Nepunih 7 godina general Đukić tvrdi da ni lično, niti po komandnoj odgovornosti nije kriv za žrtve na Tuzlanskoj kapiji i da sud BiH nije dokazao njegovu krivicu. Od apelacionog vijeća očekuje da uvaži sve prigovore i argumente iz žalbe na prvostepenu presudu i donese pravičnu odluku.
Ja već, da kažem, 7. godinu to govorim i na sudu i u sredstvima informisanja. Da sud Bosne i Hercegovine nije dokazao moju krivicu. osudio nepravično na 8 pretpostavke, a čitav niz argumenata je na strani odbrane i u smislu dokaza da se tamo na Tuzi ne radi o nikakvoj granati, da nije došla ni sa jednog pravca, nego da se radi o jednom klasičnom terorističkom aktu.
Advokat generala Đukića Milorad Ivošević kaže da će odbrana ukazati na sve aspekte manjkavosti prvostepene presude kojom je general osuđen na 25 godina. Ivošević nema dilemu da suđenje nije bilo pošteno od nekorektnog i neprofesionalnog dokaznog postupka do kršenja konvencija o ljudskim pravima.
Očito da tužilac u ovom segmentu nije ništa dokazao, a prvostepeni je sud svoje zaključke i odluke izveo na osnovu krajnjih sumnjivih pretpostavki.
Ranijem zahtjevu odbrane generala Đukića za izuzeće sudskog vijeća kojim predsjedava sudija Dragomir Vukoje nije udovoljeno. Vukoje je na prvoj sjednici rekao da je sud uveo praksu da u slučajevima pogrešne primjene krivičnog zakona nema obnavljanja procesa, nego izricanje kazne primjenom krivičnog zakona bivše države.
Otkazana je promocija knjige Srebrenička podvala pukovnika Vojske Republike Srpske Ratka Škrbića, koja je danas trebala da bude održana u Beogradu.
Iz Ministarstva odbrane Srbije nisu obrazložili razloge, ali organizatori promocije nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica tvrdi da je prezentacija otkazana po naređenju ministra odbrane Srbije Nebojše Rodića, i to nakon zahtjeva Fonda za humanitarno pravo Nataše Kondić.
U dnevniku još informacija iz Republike Srpske i BiH. U Republici Srpskoj danas je počela isplata martovskih penzija za 245.485 korisnika, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
Prosječna penzija za puni staž osiguranja je 489 maraka, dok je prosječna penzija 331 marku. Najniža penzija za minimalan staž od 15 godina je 169 maraka, a najviša je 1687 maraka. U odnosu na prethodni mjesec, u martu je broj penzionera Republike Srpske povećan za 922 korisnika.
U prostorijama gradske vijećnice u Brčkom je danas potpisan sporazum o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje između vlade Brčkog distrikta BiH i vlade Republike Srpske. Sporazum o saradnji potpisali su gradonačelnik Anto Domić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Miroslav Obradović.
Ružica Ostojić, koja u Bosnaplodu radi od 1981. godine, zbog neplaćenih doprinosa još uvijek ne može da ode u penziju.
Vrlo teškom položaju, samim tim što nije plaćan samo doprinos. Od 81. godine radiš i dolaziš negdje pred penziju, a ti nemaš uslove. Ili oni koji već otišli pa nemaju uslove i tu im je umanjena penzija.
Zbog specifičnog pravnog položaja Brčko distrikta i nemogućnosti kontrole naplate doprinosa penzijskog osiguranja na području Brčkog od strane inspektora iz Republike Srpske, 800 pravnih subjekata iz distrikta u posljednjih 10 godina, Fond PIO i 3.500 njegovih osiguranika sa ovog područja oštećeno je za uplatu doprinosa u iznosu od preko 16 miliona i 800 hiljada maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
To je izuzetno velika vrijednost duga. On je skoro blizu vrijednosti deficita koga je imao Fond PIO Republike Srpske u prošloj godini, što jasno govori da moramo odlučnije krenuti u aktivnosti i da na taj način zaštitimo interese osiguranike, to su i poslodavci, i korisnike prava, to su penzioneri.
Sporazum je usledio nakon jednogodišnjeg intenzivnog rada i saradnje između direktora penzionog fonda Republike Srpske i vlade Brčkog distrikta, o čemu gradonačelnik Brčkog Anto Domić kaže.
Dalje ćemo nastaviti ovu priču preko Direkcije za financije, koja ovim sporazumom dobiva nadležnost za kontrolu i obračun na uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Kako je najavljeno u vladi distrikta, isti sporazum uskoro bit će potpisan i sa vladom Federacije BiH, čijem fondu PIO pravni subjekti duguju oko 6 miliona maraka.
Osim kiše koja je ovih dana dobrodošla za proljetnu sjestvu, ratare u Srpskoj obradovala je isplata posticaja. Od 26 miliona maraka po osnovu posticaja iz prošle godine isplaćeno je 15 miliona, a prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, narednih dana bit će isplaćeno preostalih 11 miliona. Prilog Aleksandra Javorca.
Podsticaji su između ostalog isplaćeni za industrijsko bilje, sadni materijal, tov stoke, investicije u stočarskoj i biljnoj proizvodnji. Isplaćen je regres za dizel gorivo za prošlu godinu, rekao nam je portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Bojan Kecman.
Narednih dana bit će isplaćen podsticaj za sjemensku proizvodnju, prerađivačke kapacitete i priplodnu stoku i mehanizaciju i premiju za voće i povrće. Na taj način zatvorit ćemo 2013. godinu i onda nam ostavi podsticaj iz 2014. godine. Nadamo se da će biti dovoljno sredstava i da ćemo snažno krenuti isplatu podsticaja u narednom periodu.
U Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača kažu da je zbog aktuelnih radova isplata došla u pravi čas. Predsjednik ovog saveza Stojan Marinković očekuje da će i preostalih 11 miliona maraka biti isplaćeno na vrijeme.
U ovoj kampanji sjetve proljetne sigurno je da svim poljoprivrednim proizvođačima to doći kao melem na ranu. Pretpostavljamo da će dobar dio tih sredstava iskoristiti da pokriju neke prethodne dugove, ali će, nadamo se, preostati i neki dio da se uzmu kvalitetna sjemena, đubriva i da se ta proljetna sjetva obavi najkvalitetnije moguće.
Danas je stupio na snagu pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu. Pravo na posticaj imaju svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji obnove registraciju gazdinstva. Do današnjeg dana registraciju je obnovilo 14.935 gazdinstava.
U Dnevniku još možete slušati.
Vučić Tadić o formiranju nove vlade Srbije.
Alojzije Stepinac, zločinac ili svetac.
U Banja Luci počelo 21. republičko takmičenje muzičkih škola.
Lider SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da je na sastanku s liderom NDS-a Borisom Tadićem postignut značajan nivo saglasnosti o ključnim pitanjima. U Srbiji je nastupio istorijski trenutak kada je nužno da vlada i opozicija složno rade na rješavanju problema, rekao je Tadić.
Vučić je istakao da je Srbiji potrebna vlada koja će da radi, bude ozbiljna, odgovorna, stručna, a ne da se pravi po kvotama i kontingentima. Razgovori će biti nastavljeni tokom vikenda. Tadić je demantovao tvrdnje jedinih medija da se želi kandidovati za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. On je odbacio mogućnost da bude protiv kandidat bivšem predsjedavajućem Generalne skupštine UN-a Vuku Jeremiću.
Poziv na bojkot trgovačkih i uslužnih radnji vukovarskih Srba podsjeća na uvod u Kristalnu noć u kojoj su nacisti 1938. godine razbijali jevrejske trgovine i stanove u Njemačkoj i počeli holokaust, rekao je danas predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
On je zatražio da državni organi hitno reaguju jer je njihov zadatak da vode brigu o svakom građaninu Hrvatske, bez obzira na njegovu starosnu, polnu, vjersku ili nacionalnu pripadnost.
Vatikan je predložio kardinala Alojzija Stepinca za sveca Rimokatoličke crkve, čeka potpis pape Franje. Srpski istoričari i borci za istinu o genocidu u Drugom svjetskom ratu smatraju da je nedopustivo da se svetim proglašava Stepinac osuđen za saradnju sa ustašama, nasilno pokrštavanje i pomaganje oružanoj bandi za rušenje nove vlasti. U prilogu Velimira Božića.
Einmarsch in Agram. Die kroatische Bevölkerung grüßt ihre deutschen Befreier.
Moje savje šista i nemam se tu ništa prepacivati.
Drugo optuženi dr. Alojzije Stepinac na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 16 godina. Ubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina.
Iz centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima poručeno je da bi sve balkanske države, a posebno Srbija, trebalo da se suprotstave odluci da Stepinca proglase za sveca. Za Radio Republike Srpske direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov.
To je užasna greška. To je uvreda za sve koji su bili žrtve ustaša, za sve koji su tragično završili u NDH. Očigledno je da bi takva odluka donijela mnogo tuge Jevrejima, Srbima i Romima, kao i hrvatskim antifašistima. Žrtve odavno nisu među nama, ali njihovi članovi porodica, najbliži njihovi prijatelji i svi koji su poznavali istoriju znaju da je ova odluka potpuno pogrešna.
Za vrijeme takozvane nezavisne države Hrvatske ubijene su stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i antifašista na zvjerski način. Protiv namjere Vatikana da za sveca proglasi kardinala Stepinca je i profesor dr. Svetozar Livada iz Zagreba, koji je bio član komisije za utvrđivanje ratnih zločina poslije Drugog svjetskog rata.
Bio je vikar katoličke crkve, postavljao vikare ustaške i domobranske jedinice. Dakle, bio je obaviješten o cjelokupnom zločinu koji se u NDH održao.
Visoki funkcioner službi bezbjednosti Jugoslavije Hrvatske Josip Manolić bio je šef zatvorskog sistema dok je nadbiskup Alojzije Stepinac izdržavao zatvorsku kaznu u Lepoglavi gdje je bio 5 godina i u kućnom pritvoru Krašiću do smrti 1960. godine.
I prema tome mora imati stav i prema toj zajednici i prema politici u vremenu kad je živio.
Da li mislite da se ogriješio o srpski narod, Jevreje i Rome?
Da, gledajte, postoji ono moj grijeh činjenjem i nečinjenjem. Ja? Griješit može čovjek i sa nečinjenjem.
Alojzije Stepinac, zločinac ili svetac, emisija Radija Republike Srpske danas od 17 časova.
Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila je danas rezoluciju kojom se prema Rusiji uspostavljaju tri vrste sankcija, od kojih je jedna oduzimanje prava glasa u Savjetu Europe, izjavila je član stalne delegacije parlamenta BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Milica Marković.
Za rezoluciju glasala je većina poslanika, njih više od 140, protiv je bilo 21 i 22 uzdržana. Rusija ostaje član Savjeta Europe, ali se praktično potpuno parališe rad njihove delegacije. Prema njenim riječima, šef delegacije Rusije, Aleksej Puškov, rekao je da će ruska delegacija zajedno sa rukovodstvom Rusije razmotriti mogućnost da ruski poslanici sami napuste Savjet Europe, jer je njihovo članstvo postalo fiktivno i besmisleno. Markovićeva je navela da zbog obaveza nije prisustvovala sjednici i da nije glasala, ali je podsjetila da je juče i prethodnih dana na sjednicama Komiteta za pravna pitanja glasala protiv rezolucije. Ona je istakla da joj nije poznato kako su o rezoluciji glasali ostali članovi stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH.
I još jedna informacija iz Rusije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin obavijestio je nekoliko evropskih lidera da je situacija u vezi sa ukrajinskim dugom za gas kritična i da to može utjecati na transport gasa u Europu, prenijele su danas ruske agencije. Putin je u pismu naglasio da problem ukrajinskog duga za gas mora biti brzo riješen.
Na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću danas je uručena BH Biznis nagrada Gazela 2013. Tom prilikom Gavranović je rekao da mu posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da je ova nagrada dodijeljena na osnovu prijedloga privrednika. On je naglasio da su privrednici prepoznali da grad Banja Luka čini veliki napor kako bi poboljšao naš privredni ambijent, a da je jedan od primarnih ciljeva politike grada Banja Luka stvaranje dobrog ambijenta za ulaganje i otvaranje novih radnih mjesta.
Zatim mjere koje smo mi preduzimali i jesu dali određene rezultate već u gradu Banja Luci, jer evo podsjetio bih da smo samo u posljednjih pola godine realizacijom nekoliko brzih mjera koje smo preduzeli u prošloj godini i realizovali u drugoj polovini prošle godine, rezultiralo je to sa 160 novih radnih mjesta, sa 4 nova investitora u našem tehnološkom biznis parku, sa zahtjevima 4 nova investitora da im dodijelimo ili prodamo zapravo lokacije unutar te zone za izgradnju 4 nova proizvodna pogona. Početak, ja se nadam, jedne organizovane i dobro osmišljene privredne aktivnosti u gradu Banja Luci, uz mjere stimulacije i subvencije koje dajemo, rasterećenja privrede koje smo činili u okviru naših mogućnosti, nadam se zaista jedan značajan pomak, jedan zaokret, ja bih rekao, u vođenju politike na lokalnom nivou, lokalnog ekonomskog razvoja.
21. republičko takmičenje muzičkih škola koje je jutros počelo u Banja Luci okupilo je više od 500 učenika iz 14 muzičkih škola Srpske. Takmičenje se održava u organizaciji Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, Republičkog pedagoškog zavoda i muzičke škole Vlado Milošević. Prilog Igora Divljaka.
Osim učenika škole domaćina ovogodišnjeg takmičenja, danas i u naredna dva dana javnosti će se sa više od 300 takmičarskih nastupa predstaviti rekordan broj mladih takmičara iz Bijeljine, Gradiške, Zvornika, Prijedora, Dervente, Istočnog Sarajeva, Trebinja, Nevesinja, Prnjavora, Foče, Teslića i Ugljevika.
Ja sam Tara Matijaš, imam 9 godina Dolazim iz Prijedora, idem u osnovnu školu Savo Balaban, sviram klavir i svirat ću 4 kompozicije.
Dolazim iz Prnjavora, ovo mi je drugo takmičenje, sad se nadam još boljim rezultatom. Volim muziku kako ona stvara.
Učesnici ovogodišnjeg takmičenja koje je bijenalnog karaktera takmičit će se u 9 kategorija, a ocjenjivat će ih stručni žiri u kojem su istaknuti muzički pedagozi i umjetnici regiona, kaže direktor 21. republičkog takmičenja muzičkih škola Nemanja Savić.
Svake godine su evidentni ti kvalitativni pomaci u izvođačkom i umjetničkom pristupu, izvođenju pojedinih dijela i ovo naše republičko takmičenje dosegnulo zadovoljavajući nivo koji svakako treba i u narednim godinama unapređivati, jer nam je to zajednički interes i cilj.
A cilj je, ističu organizatori, popularizacija i unapređenje rada svih muzičkih škola u Republici Srpskoj. 21. republičko takmičenje muzičkih škola nastavlja se sutra takmičenjem u disciplinama gudački instrumenti, gitara, tambura, klavirski duo, harmonika i solfeđo.
U izložbenom salonu Dječjeg pozorišta u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba banja lučkog slikara Zorana Markovića. Izložba koja nosi naziv Govor duše i koja je posvećena Vincentu van Gogu obuhvata 46 ulja na platnu. O izložbi će govoriti slikar i likovni pedagog profesor Ljubo Gajić.
Večeras ćemo saznati polufinaliste Fudbalske lige Evrope. Sve spremno za 8. međunarodnu biciklističku trku Banja Luka Beograd. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U Fudbalskoj ligi Evrope večeras su na rasporedu revanš mečevi četvrtfinala. Najbliži polufinalu su fudbaleri Bazela koji u Valenciji brane 3 gola prednosti iz prve utakmice. Benfica i Juventus revanš mečeve četvrtfinala dočekuju pred svojim navijačima s golom prednosti u odnosu na AZ Alkmaar, odnosno Lyon. Sevilla će na svom terenu pokušati da nadoknadi gol za ostatka za Portom, a ovu utakmicu od 21:05 prenosit će Televizija Republike Srpske. Sve je spremno za 8. međunarodnu biciklističku trku Banja Luka Beograd koja počinje sutra, kaže direktor trke Vladimir Kuvalja.
Ja mogu samo da vam kažem da je sve spremno za sutra, nadamo se samo dobrom vremenu, da trka sutra startuje kao i svake godine sa kružnom trkom u Banja Luci koja je 50. jubilarna. Nakon toga u subotu trka kreće za Brčko iz Banja Luke, završava u Brčkom posle 187 km. U Brčkom je također sve spremno. U nedjelju 13. u nedjelju startuje trka iz Bijeljine za Beograd.
Ove godine očekuje se rekordan broj učesnika, između ostalih u Banja Luku stižu profesionalne ekipe iz Njemačke, Danske i Rusije, dodaje Kuvalja.
Sa 27 profesionalnih ekipa i 5 klubova startna lista je zaključena sa oko, kažemo, 180 takmičara, jer neke ekipe su prijavile 6 takmičara, neke 5, tako da taj broj ćemo znati tačno sutra. Ekipe dolaze iz 20 zemalja, imamo 30 nacija.
Nagradni fond ove međunarodne biciklističke trke 10.000 evra.
U većini krajeva Srpske je došlo do naoblačenja sa mjestimičnom kišom. U toku noći kiša će zahvatiti sjeverne istočne dijelove, na planinama moguć slab snijeg. Sutra tokom dana postepeno razvedravanje. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Ham Pjesak 5, Čemerno i Kalinovih 6, Sokolac i Gacko 7, Mrakovica 8, Nevesinje 9, Srebrenica 10, Mrkonjić Grad i Drinić 11, Foča, Zvornik i Bijeljina 12, Rudo i Bileća 13, Doboj, Ribnik, Rogatica, Banja Mlječanica i Banja Luka 14, Ljubinje, Trebinje, Novi Grad, Prijedor i Višegrad svi po 15 stepeni. Sutra rano ujutru u većini predjela oblačno sa kišom uz mogućnost i lokalnih pljuskova, a na višim planinama na istoku sa snijegom. Prije podne prvo u krajini, a tokom dana i ostalim predjelima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, pa se u krajini i na jugu Hercegovine očekuje više sunčanih intervala od sredine dana. Jutarnja temperatura vazduha imaće vrijednosti od minus 2 do 0 u planinama, u ostalim krajima od 2 do 6, u Hercegovini do 8,
Najviša dnevna od 10 do 16, na jugu Hercegovine do 18, na planinama do 8 stepeni. U Banja Luci ujutro oblačno sa kišom uz mogućnosti grmljavine, prije podne prestanak padavina u smanjenje oblačnosti i sunčani interval od sredine dana. Najniža dnevna temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 16 stepeni.
Hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Parlament Srpske o prebivalištu i boravištu.
U akciji Šiling na području Brčkog i sjevernog dijela BiH uhapšeno više lica, među kojima su i članovi motogrupa Anđeli Pakla i Crveni Đavoli.
Ustavni sud BiH nije razmatrao apelaciju Starovlaha.
U parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope ruskoj delegaciji oduzeto pravo glasa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.